Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Svätý Otec dnes ráno navštívil mešitu sultána Ahmeda, jeden zo symbolov Istanbulu.
Keď som vstúpil do tohto chrámu, preniklo ma hlboké dojatie, uviedol pápež v pravoslávnom patriarchálnom chráme svätého Juraja vo Feneri.
Pápež Leo XIV a ekumenický patriarcha Bartolomej I v spoločnej deklarácii vyslovili mierovú výzvu a odmietli využitie náboženstva a Božieho mena na ospravedlenie násilia.
Svätý Otec vo svojej homílii vyzval k budovaniu troch mostov – vnútornej jednoty cirkvi, ekumenického bratstva a priateľských vzťahov s veriacimi iných náboženstiev.
V sobotu 29. novembra vás od mikrofónu zdravia
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Turecko. Svätý Otec začal tretí deň svojej apoštolskej cesty návštevou modrej mešity v Istanbule. Ako uviedol vatikánsky hovorca Matteo Bruni, pápež strávil návštevu mešity v tichu, v duchu vnútornej uzobranosti a v načúvaní, s hlbokým rešpektom voči miestu a viere tých, ktorí sa tam zhromažďujú na modlitbu. Pápež sa v Istanbule zároveň stretol s vedúcimi miestnych cirkví a kresťanských komunít v sírsko-pravoslávnom kostole Mor Efrem.
Pápežová návšteva Turecka pri príležitosti 1700. výročia Nicejského koncilu nesie moto Jeden je pán, jedna viera, jeden krst. V logu je okrem iného znázornený most ako symbol spojenia Európy a Ázie i symbol Krista, mosta medzi Bohom a ľudstvom. Ide už o piatu návštevu pápeža v tejto krajine. Prvým bol svätý Pavol VI v roku 1967, naposledy pápež František v roku 2014.
Po vyše 85 miliónovom Turecku tvoria katolíci menšinu. Je ich približne 33 tisíc, čo tvorí 0,4 obyvateľstva. V Turecku sú v rámci katolíckej cirkvi prítomné okrem latinskej aj viaceré východné cirkvi: chaldejská, arménska, sírska i gréckokatolícka. Je tu 7 cirkevných oblastí a 40 farností, v ktorých pôsobí 10 biskupov a 76 kňazov. V seminári sa pripravuje 10 bohoslovcov. Na jedného kňaza v Turecku pripadá 434 veriacich.
Moderná Turecká republika vznikla pod vedením prezidenta Mustafu Kemala Ataturka v roku 1923 po páde Osmanskej ríše. Zrušený bol kalifát a šaria a krajina sa vyhlásila za laický štát. Katolícka cirkev tu však dodnes nemá právne uznanie ani status uznaného vierovyznania. Väčšina obyvateľstva sa hlási k islamu, z čoho drvivú väčšinu tvoria sunniti, prítomní sú aj šíti. Spomedzi kresťanov tvoria najväčšiu skupinu pravoslávni, je tu sídlo ekumenického patriarchátu. Istanbul. Svätý Otec Leo XIV sa dnes prihovoril veriacim v pravoslávnom patriarchálnom chráme svätého Juraja vo Feneri pri príležitosti slávnostnej doxológie. V prítomnosti ekumenického patriarchu Bartolomeja členov posvätnej synody vyjadril hlbokú vďaku za bratské prijatie a spoločnú modlitbu.
Pápež pripomenul historickú symboliku chrámu, v ktorom pred ním stáli aj jeho predchodcovia, a uviedol:
Keď som vstúpil do tohto chrámu, preniklo ma hlboké dojatie, lebo som si uvedomil, že kráčam v stopách pápeža Pavla VI, pápeža Jana Pavla II, pápeža Benedikta XVI a pápeža Františka.
Zdôraznil taktiež, že priateľské vzťahy medzi rímskymi biskupmi a ekumenickým patriarchom sú dôležitým znamením spoločnej viery a spoločného pohľadu na výzvy dnešného sveta.
Svätý Otec pripomenul aj nedávne slávenie 1700. výročia prvého nicejského ekumenického koncilu, ktoré podľa jeho slov obnovuje odhodlanie kráčať cestou plnej jednoty kresťanov.
Petrov nástupca poukázal tiež na blížiacu sa liturgickú spomienku apoštola svätého Ondreja, patrona ekumenického patriarchátu, a zdôraznil význam spoločných modlitieb za stálosť svätých cirkví a jednotu všetkých.
Istanbul. Svätý Otec dnes popoludní pri stretnutí s ekumenickým patriarchom podpísali spoločnú deklaráciu. Aj naďalej kráčame s pevným odhodlaním po ceste dialógu v láske a pravde, píšu v nej Leo XIV a Bartolomej I. Pozývajú všetkých členov oboch cirkví, aby hľadali naplnenie Ježišovej modlitby, aby všetci boli jedno. Ako píšu, prvý nicejský koncil, ktorého 1700. výročie si pripomíname, poskytol kritéria na stanovenie dátumu Veľkej noci pre všetkých kresťanov. Pripomínajú a vzdávajú ďaku za to, že práve tento rok všetci kresťania slávili Veľkú noc spoločne a dúfajú, že bude pokračovať tento proces hľadania možného riešenia pre spoločné slávenie najväčších sviatkov každý rok.
V deklarácii zároveň pripomínajú 60. výročie spoločného vyhlásenia ich predchodcov, pápeža Pavla VI. A ekumenického patriarchu Atenagora, ktoré zrušilo vzájomnú exkomunikáciu z roku 1054 a vyjadrujú podporu zmiešanej medzinárodnej komisii pre teologický dialog medzi rímskokatolíckou cirkvou a pravoslávnou cirkvou, ktorá práve skúma záležitosti, ktoré boli v histórii rozdeľujúce. Leo XIV. A Bartolomej I. zároveň vyslovujú mierovú výzvu.
Vyzývame tých, ktorí majú občiansku a politickú zodpovednosť, aby urobili všetko, čo je v ich silách, aby sa tragédia vojny okamžite skončila a žiadame všetkých ľudí dobrej vôle, aby podporili našu prosbu. Zvlášť odmietame akékoľvek využívanie náboženstva a Božieho mena na ospravedlňovanie násilia. Veríme, že autentický medzináboženský dialog, ktorý nie je príčinou synkretizmu ani zmetku, je nevyhnutný pre spolužitie ľudí rôznych tradícií a kultúr. S ohľadom na 60. výročie deklarácie Nostra Aetate vyzývame všetkých mužov a ženy dobrej vôle, aby spoločne pracovali na budovaní spravodlivejšieho a solidárnejšieho sveta, aby sa starali o stvorenstvo, ktoré nám zveril Boh. Iba tak môže ľudská rodina prekonať ľahostajnosť, túžbu po nadvláde, chamtivosť pozisku a xenofóbiu.
Turecko. Prinášame myšlienky z homílie pápeža Leva XIV., ktorú dnes predniesol počas svätej omše v športovej aréne v Istanbule.
Drahí bratia a sestry, slávime túto svätú omšu v predvečer dňa, keď si cirkev pripomína svätého Ondreja, apoštola a patrona tejto krajiny. Aby sme sa pripravili znovu prežiť na Vianoce tajomstvo Ježiša, Božieho syna, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, ako to pre 1700 rokmi slávnostne potvrdili otcovia, zhromaždení na koncile v Niceji.
V tomto kontexte nám v prvom čítaní liturgia ponúka jednu z najkrajších stránok knihy proroka Izaiáša, v ktorej zaznieva pozvanie, adresované všetkým národom, vystúpiť na vrch Pána, na miesto svetla a pokoja. Chcel by som teda, aby sme sa zamysleli nad tým, čo znamená byť cirkvou, a pristavili sa pri niektorých obrazoch tohto textu.
Prvým je obraz vrchu pevne postaveného na vrchole hôr. Pripomína nám, že ovocie Božieho pôsobenia v našom živote nie je darom len pre nás, ale pre všetkých. Krása Siona, mesta na vrchu, symbolu spoločenstva znovuzrodeného vo vernosti a stávajúceho sa znamením svetla pre mužov a ženy každého pôvodu, nám pripomína, že radosť dobra je nákazlivá. Nachádzame to potvrdené v životoch mnohých svätých. Svätý Peter sa stretol s Ježišom vďaka nadšeniu svojho brata Ondreja, ktorý sa zasa spolu s apoštolom Jánom nechal Pánovi priviesť horlivosťou Jána Krstiteľa. Svätý Augustín sa po stáročiach dostal ku Kristovi vďaka vrúcnej kázni svätého Ambróza a podobných príbehov by sme našli mnoho.
Vo všetkom tomto je aj pre nás pozvanie, aby sme vo viere obnovili silu nášho svedectva. Svätý Ján Zlatoústy, veľký pastier tejto cirkvi, hovoril o príťažlivosti svetosti ako o znamení výrečnejšom než mnohé zázraky. Hovorieval, zázrak sa stane a pominie, ale kresťanský život zostáva a neustále buduje. A pokračoval, dajme pozor na seba, aby sme boli osožní aj druhým. Drahí, ak chceme byť skutočne pomocou pre ľudí, ktorých stretávame, majme pozor na seba, ako nám to odporúča Evanjelium. Pestujme svoju vieru modlitbou a sviatosťami. Žijme ju dôsledne v láske. Odhoďme, ako nám povedal svätý Pavol v druhom čítaní, skutky tmy a oblečme si zbroj svetla. Pán, ktorého očakávame v sláve na konci časov, prichádza každý deň a klope na naše dvere. Buďme pripravení úprimnou snahou o dobrý život, ako nás to učia mnohé príklady svetosti, ktorými je bohatá história tejto krajiny.
Druhým obrazom z proroka Izaiáša je svet, ktorom vládne pokoj. Prorok ho opisuje takto. Prekujú svoje meče na radlice a svoje kopie na kosáky. Národ nepozdvihne meč proti národu a nebudú sa viac priúčať boju. Ako naliehavo dnes počujeme toto volanie. Aká veľká je potreba pokoja, jednoty a zmierenia okolo nás, ale aj v nás a medzi nami. Ako môžeme prispieť k odpovedi na túto túžbu?
Pomôcť nám môže logo tejto cesty, v ktorom je jedným zo zvolených symbolov most. Tento obraz nám môže pripomenúť aj slávny veľký mostný komplex v tomto meste, ktorý spája dva kontinenty, Áziu a Európu, preklenujúc úžinu Bosporu. Postupne k nemu pribudli ďalšie dva mosty, a tak sú dnes tri body spojenia medzi oboma brehmi. Tri veľké stavby komunikácie, výmeny a stretnutia. Na pohľad monumentálne, no predsa malé a krehké, ak ich porovnáme s nesmiernymi územiami, ktoré spájajú.
Ich trojnásobné vystieranie cez úžinu nás privádza k dôležitosti našej spoločnej snahy o jednotu na troch úrovniach. Vnútri spoločenstva, v ekumenických vzťahoch s veriacimi iných kresťanských vyznaní a v stretnutí s bratmi a sestrami patriacimi k iným náboženstvám. Starať sa o tieto tri mosty, posilňovať ich a rozširovať všetkými možnými spôsobmi je súčasťou nášho povolania byť mestom postaveným na návrší.
Ako som povedal, najprv sa to týka života tejto cirkvi. V nej sú prítomné až štyri rôzne liturgické tradície, latinská, arménska, chaldejská a sýrska, z ktorých každá prináša vlastné duchovné, historické a cirkevné bohatstvo. Zdieľanie týchto rozdielov môže zvláštnym spôsobom ukázať jeden z najkrajších rysov tváre Kristovej nevesty. Katolicitu, ktorá spája. Jednota, ktorá sa buduje okolo oltára, je Božím darom a ako taká je pevná a neporaziteľná, lebo je dielom jeho milosti.
Zároveň jej uskutočnenie v dejinách závisí od nás a od nášho úsilia. Preto podobne ako mosty ponad Bospor vyžaduje starostlivosť, pozornosť a údržbu, aby ju čas a skúšky neoslabili a aby základy zostali pevné. S pohľadom upretým k vrchu prisľúbenia obrazu nebeského Jeruzalema, ktorý je našou matkou a cieľom, vložme všetko úsilie do pestovania a posilňovania zväzkov, ktoré nás spájajú, aby sme sa vzájomne obohacovali a boli pred svetom dôveryhodným znamením všeobecnej a nekonečnej lásky Pána.
Druhý zväzok spoločenstva, ktorý nám naznačuje táto liturgia, je zväzok ekumenický. Dosvedčuje ho aj účasť predstaviteľov iných kresťanských tradícií. Tá istá viera v Spasiteľa nás spája nielen medzi sebou, ale aj so všetkými bratmi a sestrami patriacimi k iným cirkevným spoločenstvám. Zažili sme to včera pri modlitbe Vyzniku. Aj to je cesta, po ktorej kráčame už dlhý čas a ktorej veľkým podporovateľom a svedkom bol svätý Ján 23. pevne spätý s touto krajinou vzájomnou láskou. Preto, keď prosíme slovami pápeža Jána, aby sa naplnilo veľké tajomstvo tej jednoty, o ktorú Kristus Ježiš s najvrúcnejšími modlitbami prosil nebeského Otca v predvečer svojho obetovania, obnovujeme dnes svoje áno pre jednotu, aby všetci boli jedno.
Tretí vzťah, na ktorý nás upozorňuje Božie slovo, je vzťah s príslušníkmi nekresťanských náboženstiev. My však vieme, ako potvrdzuje druhý vatikánsky koncil, že postoj človeka k Bohu Otcovi a jeho postoj k iným ľuďom, svojim bratom, sú tak úzko spojené, že písmo hovorí, kto nemiluje, nepoznal Boha. Preto chceme kráčať spolu, vážiť si to, čo nás spája, búrať múry predsudkov a nedôvery, podporovať vzájomné poznanie a úctu, aby sme všetkým priniesli silné posolstvo nádeje a pozvanie stať sa tvorcami pokoja.
Drahí, urobme z týchto hodnôt predsavzatia pre adventný čas a ešte viac pre celý náš osobný i spoločenský život. Naše kroky sa pohybujú po moste, ktorý spája zem s nebom a ktorý pre nás rozprestrel Pán. Majme vždy oči uprené na jeho brehy, aby sme milovali celým srdcom Boha i bratov a aby sme sa raz všetci stretli v Otcovom dome.
Milí poslucháči, zajtra ráno sa Svätý Otec po modlitbe v arménskej katedrále v Istanbule zúčastní na božskej liturgii v pravoslávnom patriarchálnom chráme svätého Juraja. Po obede s ekumenickým patriarchom Bartolomeom I. a rozlúčke na letisku v Istanbule sa presunie do Libanonu, ktorý je druhou etapou jeho apoštolskej cesty.
V Bejrúte ho privítajú čelní predstavitelia republiky. Následne sa prihovorí verejným predstaviteľom a diplomatickému zboru. Sprevádzajme svätého Otca modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
milí